Il-ġurnata tajba, jiena Dr. Rebecca Dalgonzi u Dr. John Camilleri se nkunu magħkom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm tagħna jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa. F'kull sezzjoni tikonna esperti differenti biex nitkellmu fuq sitwazzjonijiet reali li ħafna żgħażagħ nisa tagħna tiltaqgħu magħhom fid-dinja tagħhom. Jiena lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta u President tal-NGO jisima Young Women Christian Association, il-YWCA. John edha miegħi fl-istudio, John fidejk.
Nitkellmu ftit fuq il-Counseling Services Unit. Aħna issa naħseb drawni li niġi u nitkellem fuq il-unit u x'nofru. U dejjem nagħmel il-highlight li qegħdin hemmhekk għal dawk li għandhom problemi psikoloġiċi, però qegħdin hemmhekk ukoll għal dawk li jixtiequ jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom u għandhom bżonn forsi xi persuna neutrali professjonista li they can bounce their issues, l-issues li jkollhom biex jkollhom aktar suċċess fil-ħajja.
Ġew tidderiġi l-Counseling Unit hawnhekk fl-Università ta' Malta u she's very much on the forefront li tagħti direzzjoni għal ħafna żgħażagħ tagħna, kif ukoll anke l-istaff, ovvjament. Aħna l-għandna dan il-programmu biex jikkomunika ma' studenti li jkunu se jiggradwaw jew forsi jkunu ggradwaw u bdew ħajja ġdida, karriera ġdida. Ġeneralment nitkellmu jisu bej nisa ta' età ta' 25 u 35, però nemmen li ħafna mill-affajiet li tkellimna fuqhom f'daw sezzjonijiet li kellna naħseb xi mod ukoll laħqu r-ġiel żgħażagħ tagħna. Illum il-programm jismu Saħħa Mentali waqt il-Maternità. U bħala espert fil-area għandna guest fl-istudio jisima Emma Beck, she's a midwife and psychotherapist. Tuxek, Emma edha magħna. Hello, Eva, tajjeb. Inħalli fidejk biex tagħti ftit introduzzjoni.
Mela, Eva, nista' ngħid ftit bħala xogħol tiegħi jiena x'nagħmel. Peress li jiena midwife naħdem ħafna ma' nisa li huma tqal, ngħidna matul it-tqala u anke wara li huma jkollhom it-tfal. Jiena wkoll psikoterapista niltaqa' ma' ħafna nies li jkunu għaddej minn esperjenzi f'ħajjithom. Però biex xogħol tiegħi bħala midwife li nagħmlu nikkombina x-xogħol ta' psikoterapista ma' nisa li jkunu tqal. So bażikament jekk ikun hemm mara li tkun qed tbagħti mill-ansjetà mid-diffikultajiet matul it-tqala tagħha, jew inkella anke meta jkollha tfal, dak li aħna ngħidulu antenatal jew postnatal depression. F'dan iż-żmien jiena nkun hemmhekk ta' support tagħhom biex ngħinhom. Mill-aspett tagħhom kif hija tista' tirreaġixxi mat-tfal jew inkella tirreaġixxi matul it-tqala tagħha, kemm min naħa medika anke mbagħad min naħa psikoloġika. Dik hija vera ftit mix-xogħol li nagħmel jiena.
Bil-fatt Emma wkoll taħdem magħna il-Counseling Services Unit taħdem ma' l-istudenti, she's one of our new additions.
Eżatt, Iva.
Jiena kelli ftit, I mean, domandi forsi nistgħu nibdew minn hemm, I mean, aħna jkollna studenti li jkunu waqt it-tqala, ġifieri jkunu kunna ħajkollhom tarbija waqt l-istudji tagħhom, qed jiġuni xi nies partikolari wkoll f'moħħ, jiġifieri. U naħseb li waħda mill-ewwel challenges li jsibu kif iżommu ruhom b'saħħithom mentalment waqt l-istudju tagħhom, għax ovvjament inti biex tagħmel performance akademiku tajjeb titkun hemm. Però fl-istess ħin qed timmaniġja ħajja ġdida ġo fik li inti trid issa tagħti wkoll attenzjoni leha. X'taħseb minn fej mara li qed tgħaddi minn sitwazzjoni hekk għandha tibda tieħu ħsieb lilha nnifisha, minn fej għandha tibda?
Mela, tista' tara minn żewġ aspetti. Ħa ngħidu mill-aspett mediku, hemmhekk ovvjament fejn ieħor jkollha aktar viżiti ta' tqala ħadd tkun qed tiltaqa' mat-tobba u l-ħin tagħha kif ieħor tqasmu. Bejn l-istudju tagħha l-eżamijiet, il-lectures u anke l-appuntamenti kollha li ieħor jkollha bżonn. Meta tgħid kif qed tieħu ħsieb tagħha nnifisha naħseb tajjeb li tħares ħafna lejn dak li għandha bżonn hi bħala persuna kemm fiżikali anke mentali. Meta inti tkun tqila ħajkun hemm ħafna tibdil, ħafna hormones, ħafna stressors, ovvjament ħajkollok l-eżamijiet, ħajkollok il-lectures iktar stress, iħsibiet li ħajkollha hi huma kif ieħor tkampa. Naħseb xi ħaġa li aħna vera ngħidu hija importanti hija self-care. l-affarijiet li tista' tagħmel li qiegħed uħu gost tagħmilhom. Jiġifieri anke jekk tgħid għandha kwarta fiha tpoġġi bil-qiegħda u taqra, jew inkella kwarta fiha tqata' ħin waħedha maħa nifissa fi tista' taħseb. Biex hi kemm jista' jkun tnaqqas minn dawn l-istressers li jinkollu għadin f'moħħha.
Iva. U naf, per eżempju, għatiġini ċaħat u koll f'moħħi dijet l-esti għat-teżi. Ovvjament, teżi u għaproġett fiħ xol u dijet fl-axar sena ġeviri u she's expecting her second child. Miex situazzjoni faċ, pero b'komplet bil-kors, komplet ġeviri ridet kompli sa' setat. Pero naħseb wahda mit-challenges li bdiet issib, naħseb kienet il-changes fil-hormones, ovvjament il-changes fil-bidla tagħha, fil-ġisem tagħha bdew itwa struggles differenti, per eżempju pal-paċenzja, inqas paċenzja, inqas ħin biex tikkwieta, issib dak il-ħin moment kwieta li hija biex tkompli taħdem fuq it-teżi. Jiġifieri naħseb jekk forsi nistgħu ukoll illum nitkellmu ftit fuq ċerta steps li tista' tieħu, forsi guidelines, naf li inti u Joan tiltaqgħu ma' ħafna każijiet hekk. Kif mara tista' issib konċentrazzjoni jew tnaqqas ftit
mir-irritabilità
ma sax toħroġ f'sitwazzjonijiet hekk.
Infatti kemm tajba li qed issemmi l-konċentrazzjoni. Għaliex waqt titqala tinġuna jkun hemm min jgħidlek ma nistax niftakar, ma nistax nifoka, jaħsib tiegħi m'għadux l-istess. Dawn huma tibdiliet li jiġru anke minħabba l-hormones. Mela jieħed tkun tista' tikkonċentra ħafna inqas. U meta jkollna persuna hekk ngħidula għalfejn ma tmurx tagħmel ftit eżerċizzju. Issa meta inti tkun tqila, ovvjament l-ammont ta' eżerċizzju li inti tagħmel ħajkun ħafna inqas li inti tista' tagħmel. M'intix ħatmur tagħmel contact sport, m'intix ħatmur tiġri fit-tul, però tista' tmur timxi. Dawn huma ċerta affarijiet li jsibu naqra diffikultà għaliex ovvjament ġisimhom mhux ħajjaħallihom jagħmlu ċerta affarijiet bħall-persuna li mhijiex tqila. Mela jridu jaraw dak ukoll, jridu jdaħlu fl-equation dawn l-affarijiet kollha dan it-tibdil kollu li ħajkollhom f'ħajjithom. Semmejt il-persuna li tkun qiegħda tagħmel it-teżi, kemm qed niltaqgħu ma' nies li huma tqalu qegħdin jistudjaw u mhijiex faċli u anke jekk għandhom iktar tfal. Jiġifieri għandhom dawn l-istressors kollha diġà qed irabbu, ħajrabbu iżjed jridu jispiċċaw it-teżi u ħafna ġabi jgħidulek irid nispiċċaħ f'ċertu żmien biex imbagħad huma ma jkollhomx iktar ħsieb fuqu. Jishom jalquh u mbagħad ikunu jisew ikomplu bitqala u meta tiġi t-tarbija. Ovvjament affarijiet fil-ħajja.
Naħseb anke l-fatt li sense of closure li tista' tagħlaq xi ħaġa qabel ma tibda chapter ġdid f'ħajtek. Naħseb tgħin mentalment, bħalissa titkellmu ħafna fuq saħħa mentali f'sitwazzjoni differenti. Illum meta rnieta jmin tkellimna fuq anke f'sessjonijiet oħrajn. Imma anke l-fatt li tista' menti li tagħmel closure ta' xi ħaġa, tista' tagħlaq xi ħaġa, jekk inti tkun tiġi l-pregnant tiġi t-tarbija f'nofs ta' teżi. Jew f'nofs ta' sessions tal-eżamijiet. Kif mara tista'?
Mhux hekk biss naħseb jiena għax qegħdin nifukaw fuq eżamijiet li hija vera li hija realtà tal-ħajja. Però naħseb ukoll għandek għandna nisa li huma studenti fl-istess ħin qegħdin jaħdmu u minħabba l-bżonnijiet tal-familja ma jistgħux jieqfu jaħdmu. Għax inti forsi tajt jekk assolut sammament minn xiet nillaħħaq ma l-istudio, l-istudio qiegħed jikkawża li wis stress għandek dejjem għandek dik l-option li tagħmel suspension of studies sakemm inti kollok it-tarbija u tirreleksja inti u tirreleksja t-tarbija li forsi f'ċerti affarijiet tkun passaq li illi jekk hu possibbli ma kif tajt, ma tikkoinċidix qed tikteb it-teżi ma twelit ta' tarbija jew jekk inti taf li bejbeħat u wieħor se twellet f'nofs l-eżamijiet toqgħod attenta li speċi
tieħu passi u
suppost biex inti ma ssibx ruħek f'dik is-sitwazzjoni. Imma għandek ukoll nies li għandek per eżempju, għandek nis qed jagħmlu d-dottorat, għandek 3 snin, 4 snin li daw l-affarijiet se jiġru. Għandek nis però wkoll tal-età ta' din l-età li qed tisemmi inti Rebecca li jkunu qegħdin jaħdmu. Ma jistgħux jieqfu jaħdmu, ġifieri qegħdin jaħdmu pereżempju fl-università ma jistgħux jieqfu jaħdmu minħabba pressures ekonomiċi. Għax aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-istudenti, però qegħdin nitkellmu wkoll fuq staff għax għandu numru ta' staff l-università ġeru li huma nisa li jkollhom it-tfal li interferixxi mal-xogħol tiegħek, jew ix-xogħol jinterferixxi mal-ħajja, jew inkella tkun tixtieq tibqa' aktar mat-tarbija u ma tkunx tista' trid tirritorna lejn ix-xogħol, jew inkella kellna każijiet ukoll fejn inti. Forsi hawnhekk kemm ma tista' taqsam naqsibijiet tagħha magħna, fejn għandek nies illi xtaqu jieħdu iktar żmien biex ikollu mat-tarbija ma jkunux jistgħu, jew inkella għandhom kellhom kollox ippjanat, kellhom kollox għaddej. Sawa, ta' kellhom mit-tarbija u żviluppaw pereżempju postpartum, depression. Li jaqleb lek l-ħsibijiet, il-pjanijiet tiegħek kollha ta' taħt fuq. Ma nafx Emma, ma naħsibx li wieħed jista' jipprevjeni postpartum, però kif wieħed jista' jinduna li għandu u ma jibqax ikarkar, pereżempju.
Najdu għam, ma tistax tippreveni le, però ovvjament jekk inti tara ftit sintomi minn qabel waqt titqala ġifieri tidher tara li tkun dejqa ħafna minn tix qed torqod ħabba ħsibijiet bil-lejl minn tix qed tiekol hemmhekk waqt titqala anke tista' tirrikorri għal-għajnuna. Jekk ma tirrikorrix għal-għajnuna dak il-ħin, imbagħad għandek iktar ċansi jkollok postnatal depression wara li jkollok it-tarbija. Mela inti once tibda tara sintomi. Jew waqt titqala jew kellha wara illi qed ikollok ħafna dwejja minn qed tieħu pjaċir tagħmel xejn. Fej qabel pereżempju kont tieħu gost mur passeġġata, issa mhux qed tieħu gost tagħmilha. Mintix qed tiekol, mintix qed tikkomunika man-nies. Ħafna ġabi jgħidulek isni qed inħoss dalma sewda.
Iva.
Ma diabtit nagħmel xejn. Il-bikja tat-tarbija qed iddejjaqni. M'għandix ħabtit nara lit-tarbija. Dawn huma kollha sintomi li inti tibda tara dawn huma il-postnatal depression.
U meta
nisom ngħidu.
Aha, kompli Emma, sorry.
No, tista' tgħidli ġew.
No, sorry, kompli inti, then you're the guest.
Nisom ngħidu bħala sintomi jistek qed tara bħal depression normali. Però meta għandek il-postnatal depression, inti mhux biss għandek il-depression, imma għandek anke t-tarbija, għandek it-tibdil fil-hormones u t-tibdil f'ġismek. Anke l-fatt li inti ħatħares fil-mera u ħatara li ġismek ħajkun inbidel ħafna.
Speċjalment fl-ewwel wara kif tgħid fit-tieni trimester ġveru f'daqqa waħda jew mushroom. Li dik fi anfisha tista' tikkawża diffikultajiet psikoloġiċi għax inti għandek il-body image qiegħed jinbidel b'mod rapidu u forsi li ma tkunx tista' taċċettaħ mill-ewwel hux.
Eżatt, eżatt. Dawn huma ħafna affarijiet li aħna qegħdin naraw, allura x'jagħmlu mbagħad hemm dak ir-riskju li matul it-tqala tiddeċidi li ma tikolx. Mbagħad hemmhekk nibdew naraw jekk hemm eating disorders, m'intix qed tiekol għax qed tibża minħabba tibdil ġismek.
Ekku.
Li ovvjament se jkun hemm riperkussjonijiet kemm għall-mara u anke għat-tarbija.
Ekku. Biex nitqu waħda għax li kont titkellmu fuq affarijiet heavy, aneddota. Meta mbagħad pregnant jiena mort għand it-tabib, għand il-gynecologist, m'għandix ingerger, ġifieri. U jiena pass biex ta' bdejt ngħid tajjeb issa tkun pregnant, speċi ta' bl-iskuża tal-pregnancy, tibda tikol kollox għax imbagħad titteħxin jgħidu x'għax xogħol ngħidu għax il-pregnancy. U billi fil-familja tagħna mid-diabete. Mal-ewwel beda, ma tistax tikol ġobhom, ma tistax tikol ġerat, ma tistax tixrob imbit, ma tistax tikol hekk, ma tistax tikol hekk. Għatlu dinar mid-dieta. Ġifieri però dik kienet raġunijiet ta' saħħa biex wieħed jevita d-diabete waqt itqala għax kienet tkun għar il-ħaġa, imma però vera li jista' jkun ikun hemm min li jipprova. Kif qed tgħid Emma. Hemm ukoll naħseb Emma forsi tgħidilna naqra inti dak il-feeling ta' tiredness illi issu forsi ma nibdewx naċċettaw illi rridu naqsu. U U koll, on the other hand, għara titwilet it-tarbija, kifat tinti, jisak tibda tħossok u koll forsi li mintix kapaċi tiħu xsiba t-tarbija, minħabba illi forsi kollok dawk il-postpartum blues, bda tijta xib mix kapaċi, di kif san jiħu xsiba, di kif ħanaxsila, di kif san tiħa tiħkol, you know, għandek u koll effetti forsi ta' wilt li ma jkunx faċli, ġifiri twellet forsi kollok komplikazzjonijiet waqt li edha twellet jista' jkun ukoll esperjenza iktar milli sabiħa traumatika. Li naħseb illi forsi wieħed tamin jaħseb naqra fuq dik ukoll li mhux kull twelit huwa faċli, mhux kull twelit huwa easy peasy u tista' inti tħoss dak il-mument li huwa mument diffiċli. U kif wieħed jiddilja magħhom dawn il-momenti wara li jkun wellet għax isu donnu xi daqqiet naħseb li l-familja tibda tpoġġi pressure ne fuq il-mara. U hija speċi ta' issa wellet ma nafx għalfejn qed tinkwieta, il-baby b'saħħtu ma nafx għalfejn qed tikbi.
Dal ħafna uija statements ġewni.
Uija, u kixi ġifiri, inti kifet narak edha tikbi, meta inti suppost edha fl-aħjar moment għax għadek kif wellit, ma nafx imma dawn l-affarijiet kollha naħseb iktar jikkawżaw konfużjoni le.
Ekku, ħan nibda mill-ewwel ħaġa ġewni qed tistalejja. Fl-ewwel trimester, so l-ewwel snaħġ il-ġimgħa ta' tqala, tant ikun hemm tibdil u l-bibi tant ikun qiegħed jikber li hemmhekk ikollok ħafna ejja. U dik il-ħaġa li anke nies narawha meta jkunu x-xogħol ma jkunux jistgħu jaċċettaw li huma għandhom daqshekk nas u jibdew jiġġieldu magħhom infushom biex jibqgħu hemm qajmin u jkomplu bir-ritmu tas-soltu. Hemmhekk ovvjament inti l-ewwel nhar il-ġimgħa ġismek qed jurik għandek bżonn tistrieħ, għandek bżonn tnaqqas ftit mill-affarijiet li int qiegħda tagħmel. Importanti li tnaqqas. Għalix ovvjament, kollox mbagħad inti ħajkollok riperkussjonijiet kollha. Jekk lewet nax il-ġimgħa inti komplejt bl-istess mod, l-istess metodu ta' ħajtek. Once imbagħad tiġi li second trimester, flok mbagħad ħajkollok dik is-saħħa ħa terġa' jkollok dik lejja. Mela inti x'qed tagħmel, qed tkun għajjena, qed tħossok li inti m'intix kapaċi mhux qed laħħaq mal-affarijiet, qed tagħmel iktar pressure lilek innifsek, mela għandek iktar ċans ansjetà u anke depression. Ġibir dawnu ma kolla, it is a cascade. Ħaġa wara oħra. Second trimester, ħafna ġarbi kolla kafna enerġija. Emmek, jgħajtu tkun laħjar, s-soltu tkun laħjar tal-tqala, dement li ovvjament kolla xikun seri tajjeb.
Totalment.
Umbat, last trimester, speċjalment li laħħar l-istess tibda tgħija x'għandek il-pisa, għajk jibdew jiġawk, billej ma tibdix tistrieħ, ġifieri diġà ħajkollok dawn l-affarijiet. Mela again, fl-aħħar trimester kemm jista' jkun persuna trid tistrieħ. U ovvjament dan is-serħ li qed tagħmel matul it-tqala ħajjinek għal wara. Għax imbagħad jekk inti tkun diġà jiena. Mbagħad ta' tasal it-tarbija, mela inti ħadkompli it-tajt tagħmel tisa' xhur għajjiena. Mbagħad tiġi t-tarbija m'intix ħatorqod daqshekk, għax ovvjament it-tarbija ħadqum bil-lejl, mela inti mbagħad rġajt għandek dawk ix-xhur kollha tal-ejja. Issa nafu li minta tkun għajjena, anka għandi bħala persuna jinn għajtalija ma tajna kun għajjena. Ma tanċu kun happy go lucky.
Iktar irritabli u xek.
Eżat, ekku, tkun irritabli jaħseb u għara ta' għamil dak ix-xhur kollha.
Ekku. Kemm importanti allura, Emma, illi wieħed jippjana dan iż-żmien sew, ġifieri ma nippruvawx illi ejja ngħidu illi persuna ħarġet pregnant mhux ippjanat. Għax jekk ikun ippjanat forsi ċertu affarijiet toħodhom into consideration, imma jien ngħidu li persuna ħarġet pregnant mhux ippjanat. Issu kemm importanti li tieqaf u tieħu stock tas-sitwazzjoni tiegħek u mhux qishek tkompli issu ma ġara xejn jekk qed nifhem sew.
Għaliex ġieli ngħidu uiva, kif semmejna uiva u ħadd tkompli b'ħajtek normali, però le ħajtek ħadd inbidel u tajjeb li inti tibda tiddentifika u tara kif ħajtek ħadd inbidel. U tippjana, għaliex hekk inti eżempju qed tistudja jew kellha qed taħdem u għandek bżonn tippjana l-maternity, u x'ħad tagħmel f'dak iż-żmien tal-maternity, mela aħjar tippjanaħ minn qabel, mhux tistenna tarbija tasal imbagħad tajt is-sena x'ħan nagħmel.
Jew inkella tipprova x'naf li kien hemm min irraġuna b'dan il-mod u wara speċi sa kellna nissapportjaw tipo Dejt per eżempju sa koll it-tarbija pjanata mbagħad wara 15 il-ġimgħa jew whatever u narġa' lura isu kważi kważi ma ġara xejn inħalli t-tarbija fid-daycare u sa u ma tieħux intu consideration il-possibilità li mhux it-tarbija jkollha l-problema int.
Ekku, u hemm ħafna affarijiet ovvjament dak huwa jaħseb li kollox ħajkun tajjeb jekk il-tarbija ħadkun preterm jew kellha tarbija. Inti ħadd tmur id-dar tarbija ħadd tibqa' l-istar, ħadd tkun qiegħda l-MPICU. Mela hemmhekk ħajtek ħadd tinqilha ħadd tinqalek iktar ta' taħt fuq għax inti ġiet tara kif ħadd laħaq mad-dar mal-istudio max-xogħol u mat-tarbija li qiegħda l-istar li ġiet tmur tara kuljum.
Ekku, ekku darba kont rajt artiklu jiena. Kien u li rispirani ħafna dal-artiklu. Għal kemm iktar kważi importanti illi jekk inti qed tippjana li kollok it-tfal. Tkun diġà għamint l-eżamijiet kun kważi naqra ikbar fleta biex kun iktar persuna matura, iktar persuna stabilita lura mhux qed ikollok it-tfal u fl-istess ħin qed tiġġieled biex tibni l-karriera. Ġieli all things being equal li ovvjament fejn tgħix inti hemm postijiet li affordjaw later pregnancies u forsi tkun persuna b'saħħtek u tkun tgħix f'ambjent san. Kemm hu kważi iktar importanti li jkollok it-tfal wara li tkun spiċċajt l-eżamijiet, kif qegħdin ngħidu ġifieri xi daqiet it-tfal jiġu mhux mistenni. Imma kemm hu forsi importanti nħallu dawn l-affarijiet għal wara. Isek avolja tisma' min jgħidlek għax issa la nilħaq se nkun kbira jew sa jkolli ċerta ta'. Imma issu dal-artiklu kien jgħid, imma ma nafx il-kummenti tiegħek fuq li all things being equal, li inti persuna b'saħħtek li qed tgħix f'ambjent fejn hemm ikel hemm b'saħħ tista' tikol healthy u fejn hemm sptarijiet li jistgħu jieħdu ħsieb l-omu tarbija speċi ta' qed ngħidu all things being equal, kważi iktar ma tħallija lej l-aħħar li tkun stabbili xejn truħek, spiċċajt l-istudju tiegħek, għamilt eżamijiet, mbagħad tgħid qisni ħan ieħu dawn il-5 years, 6 years biex ikolli tfal fihom. Jagħmel iktar sens milli tipprova tagħmel kollox f'daqqa. Għax min qisu jaqbad il-linja tal-istudju, mhux veru. Issek l-ewwel għamilt il-bachelors, tikollok 21, mbagħad tiddeċidi u 22, mbagħad tiddeċidi tagħmel il-masters. Allura isek ħajk tispiċċaj kollok 25 by the time spiċċajt il-masters. Jekk inti trumbat wara dik trid forsi kif taqbad tgħid, trid forsi imbagħad issib ix-xogħol u tistabbilixxi ruħek bħala professjonisti u professjonista. Isu meta taqbad dik it-triq isek qabel taraq it-terti. Isu minċħaj isu tajt Ivas.
Naqlaq dak iċ-chapter.
Naqlaq dak iċ-chapter. U l-ewwel rebba kien qed titkellem ukoll fuq il-closure.
Closure.
Isu forsi wieħed ta' min jistaqsi. Fil-ħajja tagħna ta' kuljum speċi ta' hija possibbli li mara li qiegħda tistudja l-università li mara li tixtieq forsi tibni l-karriera. Qegħdin sitwazzjoni fejn dik il-mara tista' tistenna. Illi ma jimpurtax li tkun għal eċċerta ta' qabel biex isu għandek il-closure u mbagħad jekk ħajkollok it-tfal tista' tiddedika l-attenzjoni u l-enerġija tiegħek għalihom.
Dik hija l-ideali, però hija sikina li taqta' m'iġi xi naħat għaliex iktar ma jgħaddi żmien il-hormones iktar ħajinbidlu. U bħalissa qegħdin naraw ħafna rati ta' infertilità. So jekk ħajkun hemm għalhekk issa sikina m'iġġix naħat, idealment aħa l-ħajja ideali hu li tkun stabbli. Għaliex ovvjament anke meta jkollok it-trabi, it is very expensive. Il-finanzi jridu jkunu hemm biex inti tkun tista' trabbi, anke ħalli inti tkun tista' taħdem u tkompli mal-ħajja normali. Però mbagħad mhux li tħalli l-aħħar għal ħafna, ġifiri meta nibdew naraw nies ta' 36, 37, 38, hemmhekk l-infertilità qed tkun ħafna iktar għolja.
Naħseb li l-bilanċ dejjem semmejni, I mean importanti. Naħseb ukoll ħaġa oħra li semmejt tal-closure li xtaqt forsi titkellmu ftit fuqha. Li anka kif rata ġown interessanti ħafna closure ta' jisu seasons tal-ħajja. Min 25 imbagħad 30 imbagħad għandek hawn ħafna karrieri wkoll li need continuous professional development. Jiġri laqas tista'
tagħmel. Però naħseb li continuous professional development li tgħid għamilt kors terba' terbatijiem, jew forsi għamil supervision, jew forsi innaf, inti stess għamil presentation pala parti mis CPD tijak. Isu da kun kunu għaffarir la ħafna drabi tista toħodom ma jdejk.
Forsi, naqra faċin. Le, ma li riprova najt pala sensa kluġer li inti anka waqt it-għala u waqt li forsi edha open season li għed taħdem jew għed t-studja. Hemm modi on the day-to-day basis, weekly basis, biex tħossok li inti xaħġa laqta, għax naħseb dik is-sens ta' closure it-tika step up. Li inti għallaqt xi ħaġa lesta new week. U naħseb bħala nisa, ġew ma nafx taqbilx miegħek, ma bħala nisa tgħinha ħafna li tħossok tħossok b'saħħtek li stajt tagħlaq xi ħaġa, da jsek għamilt assignment. Stejtu tajtu there's a feeling, hekk, there's a feeling of wow. Next.
Però naħseb li qalet hemma u I resonate ma dak li qalet imma l-ewwel nies ma tistax tibqa' żomm fuq il-platt daqs kemm kellek qabel ma ħriġ pregnant. Jiġifieri il-closure ħa jiġi għax għandek smart goals, jiġifieri huma speċifiċi, huma realistiċi u taf li se tlaħħaq. Jiġifieri taf li u forsi hawnhekk li wieħed ikun jaf naqra wkoll ir-ritmu bioloġiku tijaw il-nissu. Jekk jiena naf li per eżempju issa fejn qabel kont impoġġu naħdem minn sigħat qisu ma ġara xejn. Issa wara tliet sigħat nibda nonos fuq il-karta. Ma nistax noqgħod nirrabja miegħi n-nifsi u ngħid ara naqra speċi ta' qabel kont nagħmel tminja se qed nagħmel tlieta. Hemm l-aċċettazzjoni illi issa dik is-sitwazzjoni għandha ħaġa sabiħa ħafna imma għandha side effects. Allura isu iktar li wieħed u naħseb li forsi hawnhekk ukoll illi wieħed
għaw ħafna
eżatt, għaw ħafna nis li dik it-tranzizzjoni jaċċettawha. Imma għaw nis ukoll li dik it-tranzizzjoni jsibuha ħafna diffiċli biex jaċċettawha għax diġà li għandek il-body image qed jinbidel b'mod esplosiv. Għandek lejja ikollok affarijiet ippjanati li tixtieq tagħmilhom u tibda tinduna li m'għandekx is-saħħa u l-enerġija biex tagħmilhom. Jiġifieri naħseb jiena min qiegħed isib ruħu f'din is-sitwazzjoni, naħseb għandu bżonn naqra għajnuna, għajnuna ġifieri xi ħadd li jinnormalizza. Xi ħadd li iktar milli u forsi hawnhekk dokumenta naqra imma ukoll. Li inti ġej tmur pereżempju tu titkellem ma' xi ħadd u tajlu ma dof ma nistax inlaħħaq u da u b'daqshekk u ta' tixkas jew pereżempju kemm qed inħossni ansjuża nixtieq għandi din għandi deadline u mhux ħanlaħħaq u toqgħod tinkwieta għal xejn ja ħasra. U isom, flok jiprovaw jifmuk, isom, et jajdu lek, isma, inti suppost et juhu pjaċir bil pregnancy, tiġniġ bi problemi, give me the short version.
Ħajkolli nwaqaf fil-programm hawnhekk inkunu magħkom wara l-break.
Christmas night, another fight, tears we cried a flood. Got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Some drunken Doesn't really feel like Christmas at all. Still waiting for the snow to fall. It doesn't really feel like Christmas at all. Christmas lights light up the street, down where the sea and sea meet. May all your troubles soon be gone. Oh, Christmas lights keep shining on. Those Christmas lights.
Maħna fl-studios l-ġurnata t-tajba miħaj Rebecca u Joan. Program tana jismu Vjaċ ta' Mara Zazua, għalbin forsi għat jismana l-ewwel darba l-lum. U l-program tana jismu s-saħħa mentali waqt il-maternità. L-lum għanna l-Emma Beck maħna, midwife u psychotherapist li għajmin t-kellimna fuq ħafna f-farid fl-ewwel nofsija tal-program. U issa forsi nkomplu ftit nitkellmu fuq affarijiet li semmejna qabel. Waħda minnhom kienet il-sense of closure li mara li qed lesti u li forsi anke qed tistudja u qed tgħaddi minn esperjenza ta' tqala. Kif tista' tħossa li she has a sense of accomplishment anka f'moment ta' tranzizzjoni, f'perjodu ta' tranzizzjoni. Kif ukoll forsi ħaġa oħra nistgħu nitkellmu f'dan it-tieni session, ir-rwol tal-partner tagħha. Kif ukoll kif tista' il-mara issib lajnuna li għandha bżonn. Mingħajr ma naqgħu f'di f'sitwazzjoni ta' meta tiltaqgħu ma' xi ħadd li forsi qed jitkellem magħna għall-għajnuna għax qed tħossha forsi f'sitwazzjoni fej ma tistax tara element ta' support u nippruvaw kemm jista' jkun ma nużawx kliem bħal uiva issa jgħaddilek uiva. Issa l-situazzjoni timprovjax. Dak il-moment li forsi persuna ġiet għandek biex tiftaħ qalba miegħek jista' jkun moment ta' kriżi profond ħafna. U billi nużaw klimek dak il-ħin dik il-persuna iktar tista' tagħmli l-aħsara milli ġiet.
X'kważi kważi qed tagħmilha qed titġala. Tħossha guilty talli qed tħossha mdejqa. Emma x'tgħidilna fuq dal-punt.
Aha, jisek jittajdila li mandiġ dritt li tkun imdejja. Illi jissa l-għanda t-tarbija għanda kollox tajjeb f'ħajjitha u titkompli dejjem titkun ferħana u kollox hija tajjeb. Mentri ma jkunx il-każ. Kif semmejna jek tkun għajjena ħadkun imdejja, ħadkun iktar urtata u irritabbli. U jekk tmur għand persuna u tajdila li ħwa kemm jien għajjena, t-tarbija ma raqdiġ dal-lejl u jgħidula wejja, mhux kollha ma jorqdux bil-lejl, bħal inti m'intix qed tħallija tesprimi l-emozzjonijiet tagħha.
Jekk ma jgħidu jekk ma jgħidu lek xukoll, min jinsew momentarjament li jinti taħdem jew li jinti qed tistudja u soluzzjoni tkun, xin torqot it-tarbija, orqot inti, ħalli xin baxin tqum it-tarbija, inti, u inti tħares li jom, għettajdu ma, u, ma inti materializax li jien tant għandi fuq il-plat li xin torqot it-tarbija u l-unika ħajn li għandi biex immur nipprova nlaħħaq ma dak li għandi nagħmel. Isu għadna, ma nafx imax taħseb inti, ma isu għadna. Ninsew il-siner il-dual role tal-mara isu ninsew li isu ħafna nisa mhux kulħadd ma isu ħafna nisa meta jisiru mamma jiet ikollhom dual role u again ma nafx hemm forsi niddiskutu ftit ir-role tal-partner ma jisirx focal meta l-om miex qed taħħaq, ma kważi kemm importanti illi kif se jinqasam ix-xogħol meta titwieled tarbija jiġi diskuss waqt il-pregnancy. Mhux xin il-mara mbagħad tibda taqta' qalba tibda tikbi u ngħidu ara miskina ħanejna.
Aha. Infatti anzi ma tiġu għandi jkun għadhom tqala jgħidilhom ibdew urwhom l-affarijiet minn issa. Jekk għandek raġel id-dar jumkella partner li lilek ma jgħinekx, waqt it-tqala tibda mill-ewwel tgħidlu għajni ħanerfgħu l-affarijiet, ħandendlu l-ħwejjeġ biex hu jidra jagħmel l-affarijiet. Jekk meta tiġi t-tarbija ħatgħidlu għamel hekk 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 u hekk, hu ħajgħid kif jista' jkun ix-xogħol tiegħi żdied issa. Mbagħad hemm jekk inti qiegħda d-dar bil-maternity ħajgħid inti qiegħda d-dar ġurnata sieħa tista' tagħmilhom għal fejn qed tgħid lili. U ħajkun hemm id-disgwit u l-konflitt bejn il-koppja. Ovvjament.
Importanti tal-punt, ma tista' telabora naqra iktar jekk jogħġbok għax kieku taf kemm ikonna minnhom daw li isu x-xogħol tal-mara isir full-time ikolla tu full-time jobs, għax ikolla l-full-time job tax-xogħol ikolla l-full-time job tieħu ħsieb it-tarbija d-dar. U isu donnu l-partner ikollu l-full-time job tiegħu u meta jiġi d-dar. Għaxejjien, għax ma nistax, għax ħanuqot nilab naqra mat-tfal, iktar issir biex jien nilab mat-tfal ħanjuħu naqra pjaċir fil-prezenza ta' tfal milli ħanjuħu ħsib it-tfal bħala parti mir-rol tiegħi ta' ġenitur, ma nafx taħseb inti fuq għadin.
Infatti, kemm il-darba ikun hemm irġiel jgħidulek il-lejla babysitting biex il-mara toħroġ ftit. Jew inkella ħanam lil allowed il-mara, jew ħanaħsli l-platti. Min ir-raġel mhux qed jagħmilhom għall-mara, hija qed jagħmilhom qatt ngħidli huma t-tfal huma tiegħu wkoll. Jiġifieri anke fid-diskors tagħna, kemm il-darba naraw raġel ma tfal ngħidulu għamel għall-huma l-miegħek it-tfal qisha xi ħaġa stramba x'qed jieħu ħsibhom hu. Qatt għandna dik il-mentalità li t-tfal dejjem ikunu magħhom u l-om trid tieħu ħsieb kollox u tagħmel kollox u għandu x-xogħol tiegħu iva. Imma daqshekk, mbagħad ġest jidħol ftit u jgħin dak il-vera ftit, mentri meta ħadd trabbi idealment trabbi flimkien. Il-responsabilità taqa' fuq it-tnejn min-nies li tkun ikwali.
Fix-xogħol tagħkom it-tnejn li intkom, fej taħsbu li kien hemm red flag, fej x'ikun trigger point ta' meta mara li weldet speċi issa bdiet il-ħajja ġdida tkun għandha bżonn lajnuna. What is a red flag?
Jina li naħs waħda mill-affarijiet li rridu nżommu f'moħħna Rebecca hi illi il-mara li tkun pregnant ma li toħroġ pregnant tkun taf illi hi hemm xi ħadd ħaj issa fil-ħajja tagħha għax kont iġġorr it-tarbija magħha ħin kollu. Darba kelli raġel qalli jina fil-li kelli mara kellha figer, mbagħad kelli mara saret ħoxna, mbagħad kelli tarbija twerżaq fidi. In disorder. Għalli mera jiena ma kontx ippreparat għal isu dak ix-xokk, fimt għax isu imur ix-xogħol ninsa. Menti l-mara ma tistax tinsa. Isu naħseb li dak point number one, jena n-nisa irridu jiftakru. Illi il-partner tagħhom mhux qiegħed ikollu dik ir-relazzjoni ma' tarbija 24/7, literalment. Ok, ġifieri għalihom, ġifieri kif qed tgħid hemma. It-transition tal-om għandha 9 xhur. It-transition tal-partner, tal-ġenitur liħor, okay? Ħaj jibda, meta jibda jara t-tarbija fidu, id-disturb inverted commas, okay? Ġifiri, nimator oġ bil-lejl, inti bħala l-om il-pregnant kunilek, ma torqoċ bil-lejl forsi jew tħossok skomda bil-lejl, mentri il-ġenitur liħor, wara li titwilet it-tarbija, ġifiri naħseb l-ewwel nies, idu niftakru li transition tal-ġenitur liħor tibda wara t-twelit u mhux waqt it-qala. Mentri għalik bħala om kun bniet bdiet il-discomforts ikunu bdew waqt it-qala u wara. Ok, sajkunu hemm, ħajkunu barra minnek, mhux xorta sajkunu hemmhekk. Allora naħseb naqbel ħafna ma' dak li kienet qiegħda tgħid Emma. Il-red flag nistgħu nibdew inħarsu għaliha, mhux wara li titwielet it-tarbija, ma' minn qabel. Anka kważi minn qabel it-qal hekk possibbli, tipo jisma' jekk ikolna t-tarbija inti. X'beħsibek, kif beħsibek tagħti s-support? Għax jiena nixtieq nibqa' nistudja, jiena nixtieq nibqa' naħdem, min minna se jieqaf jien jew int. Okay? Forsi għandek każijiet fejn l-om taqla ħafna aktar flus minn missier, jew ġenitur li qed ikollu t-tarbija jaqla ħafna aktar flus minn ġenitur ieħor. Allura min għandu jieqaf, min għandu ħafna salarju jew min għandu salarju ftit. Għandu jkun inqas mhux ftit, ħan ikkorreġuni. Għandu dati għaf il-persuna li l-iktar għanda s-salarju, viżavi il-persuna li għanda inqas salarju, jew għanda tieqaf il-persuna li għanda inqas salarju ħalli dik li għanda iktar salarju tibqa' ġib is-salarju li jiddar. Jiġri, naħseb wasalna f'punt fejn irridu niksru minn mal-kultura. U nibdew inħarsu verament x'inhu ta' ġi tal-familja mhux il-kultura lejn li ma naħa tiġbidna u ma nħossunix inferjuri jekk inkunu ġenitur ta' ġeneru maskili, ma nħossunix inferjuri għaliex waqafna aħna għax isek il-kultura ma titlobx hekk. Ma nafx, Emma, ma nafx jittintaqax inti magħhom dawn il-conundrums biex nsejħilhom hekk.
U xorta, għavulli għadik tkun is-sitwazzjoni, xorta qed ikun hemm qed naraw li n-nisa qed joqogħdu d-dar u l-irġiel imorru xogħol. Anke jekk finanzjarjament ikun jaqbilhom li jkun bil-kontra. Minħabba s-soċjetà li tgħidlek li l-mara toqgħod id-dar jinkella l-mara tħossib it-tfal u r-raġel imur jaħdem.
Tarana għadina qed nirraġunaw hemmhekk l-affarijiet hemm.
Yes, naħseb minn niskola li l-tqajt ma żewġ tirġiel biss li deċidew li jibqgħu id-dar biex jħossib it-tfal u l-mara kompli taħdem. Li palamont huwa żgħir ħafna. Mbagħad ikollok l-irġiel jgħidulek li jiena m'iniex kapaċi aħjar il-mara toqgħod id-dar. Però il-mara ħadd mallimha kif tħossib it-tfal.
Isu mhux xi ħaġa li ħadd iġik awtomatika. Il-fatt li inti femminili ifisser awtomatikament li isu hekk you're a natural born mother speċi ta'.
Ekku, però xorta hemm din l-idea li l-mara taf kif tħossib it-tfal kif qed tbiddel nappi. Mentri jekk qatt ma kienet tesposta tfal hi ma tafx. Min dejjem ngħid it-tfal sfortunatament, they don't come with a manual. Mhux kull tarbija hija l-istess, ma nafux kif ħanieħdu ħsiebhom, hija naqra ta' trial and error. Dement li qed tit magħhom, qed tarhom li huma indaf u qed tħobbhom, it-tfal ħajkbru. Però dejjem ħajkun hemm ċertu affarijiet fejn tajt tara llum għamiltek misni għamilta differenti, eżempju misni tajt bottilħin differenti. It is trial and error. Kif talmet mara issa jitgħallem ir-raġel ukoll, però jrid ikun hemm dik ix-xewqa minħa tiegħu u jrid ikun hemm ukoll iċ-ċans li jagħmilha. Għax mhux l-ewwel darba li kuni manka għandna n-nit li l-mara jgħidula tħallih x'tagħmel inti. Għaliex għalihom il-mara l-istess il-mara trid tagħmel l-affarijiet, allura jekk jaraw it-tifel tagħhom ħajbiddel in-nappi jew kellha ħajraqet it-tarbija, jgħidulu le, poġġi bil-qiegħda ħanagħmel jiena. U mbagħad jieħdu over huma u l-irġiel mhux qed jagħtihom dan iċ-ċans biex huma jistgħu jħossib it-tfal tagħhom.
Jekk ma jgħirux xi naqraw ukoll għax kumment bħal pereżempju issa lill-mara qed joħorġilha il-garbage barra lili kemm kien jiluha u qatt ma kien jagħmilha ġok om kienet jiġifieri. Hemm ukoll naqra dak li jew issa u sabiħ ukoll però Emma il-proverbju malti, ommok trabbi kul mara d-darrik. Ġifiri, to go back l-kettejtema, kemm importanti l-kopja t-podġi bil-eda u t-pjana. You know, mux you leave things to chance, jew toħadha for granted issa l-affarijiet ħajoħorġu kif. U taħseb li dawn l-affarijiet jistgħu jaqgħu problemi fil-koppja eventwalment, jekk il-mara tħoss pereżempju li ma ġietx mod hija l-omm tħoss li ma ġietx mod hija bżejjed support pereżempju. Taħseb li jistgħu jiżviluppaw ċerti elementi ta' kif taqbad tajt.
Emotional.
Issa tibqa mhux ir-regret, imma tibqa issa għax meta kelli bżonn ma sibtux.
Resentment,
thank you, dik il-kelma li kont fittex. Resentiment.
Anke l-fatt li lilu qed taraħ fil-għodu qabad biddel u mar ix-xogħol. So u għandu tibdila qed iħossu tajb u mar ix-xogħol u inti qiegħda d-dar tħoss bdiet tarbija tibki u inti ma tafx ħatamel. U inti ħatajt tarawu kemm hija iktar komdu x-xogħol jiena qiegħda d-dar. Ma niflaħx iżjed. Resentment ikun hemm bejn il-koppja għalhekk vera tajjeb li jkun hemm support bejniethom. Għaliex ovvjament din hija xi ħaġa li it is in the long term. M'intix ħadd tara ġimgħa biss għandek xahar xahrejn sitt xhur. Jekk għandek daw is-sitt xhur fejn inti ħajkollok din ir-rabja lejh, din ir-resentment ti mbagħad taffettwa r-relazzjoni.
Mhux hekk?
In the long term.
Ekku.
U kien hemm ħafna koppji li l-ewwel sena jsibuha diffiċli meta jkunu qegħdin irabbu tfal.
U naħseb kif tkun fl-ewwel ftit xhur naħseb imbagħad tibqa' għaddejja anke meta jikbru iktar it-tfal bħal pereżempju min se jippreparahom biex imorru l-iskola, min se jtihom liftar l-iskola, min se jippikjhom mill-iskola. Speċja niftakar każ partikolari, pereżempju kelli koppja kienu qegħdin jargumentaw għax il-mara tqum tipprepara tfal għall-iskola mbagħad ir-raġel jinżel u jibda l-ewwel kumment u t-tfal kif għadhom għadek ma libbistomx. Jew it-tfal meta dik pereżempju tkun qiegħda tipprova tlaħħaq ma' żewġ titfal u tlibbishom u tilbesi u dan jinżel friskol ħassa pulit, profumat, meta tfalhom mhux lesti. Kif se noħodhom l-iskola jien jekk għadek ma lestejthom lix. Niftakar li kien hemm ftit argumenti fuqhom da ma nafx x'taħseb inti ma fuq dan l-atteġġament.
Aha, jiena semmejt l-ewwel sena għaliex ir-riċerka u l-istatistika turi li fl-ewwel sena huwa żmien diffiċli ħafna so l-ewwel sena li huma jkollhom it-tfal. Huwa l-iktar żmien diffiċli fejn anke l-koppja tista' tinfired. Minħabba id-disgwit, minħabba l-stressors, il-pressure, l-istess minn ikollu depression, dawn huma affarijiet kollha li jsaw vera jaffettwaw il-koppja. Issa jekk fl-ewwel sena huma qegħdin jiġu affettwati u huma mhux ħajrikorru għall-għajnuna, mhux ħajmorru jitkellmu ma' xi ħadd, mela daw imbagħad din l-attitudni ta' bejniethom jew kellha relazzjoni ħadd kompli titkisser fil-futur ukoll. So jekk ikun hemm xi ħaġa li qed iddejjaqhom idealment jitakiljaw għal dak il-ħin, jaraw kif huma jistgħu jirranġawha biex ma tiġi xahar.
Ekku. U forsi meta jmorru għat-terapija, Emma, kista jkun isibu babysitter. Għax naħseb li affarm diffiċli, ma nafx l-esperjenza tiegħek Emma. Meta jkollok koppji jiġu bit-tfal żgħar u tipprova taħdem magħhom. Sex ta' kemmux qed tagħmel xi forma ta' family therapy, għax imbagħad ovvjament forsi tkun. Imma jekk inti qed tagħmel couple therapy biex tipprova tfihem kif irdu jmorru tajjeb flimkien il-koppja. Importanti illi jmorru il-koppja għat-terapija, mhux il-koppja plus it-tfal, anke minħabba l-fatt dik is-sija tkun sija għall-koppja biex il-koppja jaħsbu fihom infushom bħala koppja jerġgħu jibdew jiskopru kif kienu qabel ma ġew it-tfal, għax inti tmur terapija bħala koppja u mbagħad ikollok it-tfal. U jisek xaħat tirit iżommum sa' kem tkellem il-wahda, jisek kunu distracting ħafna, anke għal-koppja stess.
U dik tajlek ħafna u koll, il-fat li l-koppja iħtiħdu tfal maħom, iħtiħuri li huma laqqas bis iħtini għattaw ħin wahedom. Li hija xi ħaġa li meta inti kollok it-tfal, il-relazzjoni tiegħek inbidlet. Mingħajr ma taf, inti il-ħsib tiegħek il-fokus tiegħek ħajkun it-tfal li huma jkun kollox sew. U ġieli tinsa lill-partner. U hemmhekk inti ġiet tqisi li t-tfal ġew mill-imħabba ta' din il-koppja, mir-relazzjoni tagħhom. Issa jekk inti ħataħseb biss fit-tfal u m'intix ħatagħti kas ir-relazzjoni li hemm bejniedkom u m'intix ħataħdem fuqha, hemmhekk ir-relazzjoni ħadd titkisser. Mela importanti meta jkun hemm it-tfal, darba fil-ġimgħa, darba fix-xahar, it-tfal tal-jum għandna n-nies, jew kellha tal-jum għall-babysitter u bħala koppja joħorġu waħedhom. U dejjem ngħidilhom meta toħorġu waħedkom titkellmu fuq affarijiet tagħkom imma mhux fuq it-tfal. Għaliex l-istess anka l-konverzazzjoni tispiċċa x'għamlu t-tfal illum, l-iskola kif huma sejrin mingħajr ma tkun taf ħajtek qed iddur magħhom. Mentri fir-relazzjoni, fl-aħħar mill-aħħar intom il-unit, il-ġenituri huma il-relazzjoni, il-unissa l-familja, jekk dik titkisser it-tfal ħajbatu xorta. Allura rridu jagħtu dik l-importanza li xulxin.
Di pal-maskra li għajdu lek tilbes fuq l-aeroplan, somma jessa bil-maskra tkun all the time, anyway. Meta tinżel l-maskra tal-ossiġnu. L-ewwel għajdu lek ilbisa int bħala ġenitur, u mbagħad ilbisa tfal. Jekk inti tkun b'saħtek filmkien mal-partner tiegħek, ovvjament tista' tagħti iktar il-familja tiegħek, l-istruttura tal-familja tiegħek. It's ġifieri naħseb li.
U li ma nħarsux lejn l-om biss bħala om. Għax jista' jkun li waħda mbagħad hemm għad tkompli naqa' fuq dan kompli b'dat trigger biss jiena, jista' jkun li meta mara ssir om, issir om. U ninsew li hija wkoll mara bix-xewqa tagħha, bil-ħolm tagħha bħala mara. Okay, it's not the beginning and the end to all. Kifat ta' jett li Eva, Emma, ġifiri, nasib kellek xaħsibijiet.
Aha, għalix, jiexa ħaġa li nsemmi ħafna, din li aħna najdu la psychotherapy, najdu la personality function. Li jiena, minix bis, jiena kif qed inkellimu kom palissa jiena Emma pala psychotherapist, pero meta nkun qed ikolli konverzazzjoni mal-familja tiegħi, jiena ħankun persona differenti, mhux ħankun psychotherapist magħhom. Dinja l-istess, pa meta persuna tiġi u ngħidilha tiskrivi li lek innifsek u tgħidli jisima, mbagħad tgħidli jiena hom għandi żewġ titfal u tibda tgħidli fuq it-tfal. U ngħidilha x'iżjed fuqek u hemmhekk teħel u tinduna li hi qed tiddentifika lilha nifsa bħala hom biss, mentri hi hija persuna professjonali għax ikollha x-xogħol tagħha, hija marra għax ikollha l-partner tagħha, hija tifla tal-ġenituri tagħha, hija ħabiba tal-ħbieb, forsi għandha l-aħwa. Mela hija għandha daw il-personalitajiet kollha ġo persuna waħda. Jekk hija tiddentifika bħala hom biss, mela hija ma tistax tiffunzjona. Għax inkella ħatkellem il-ġenituri tagħha bħala hom jew il-ħuta bħala hom biss u mhux bħala hi bħala individwu.
U kemm importanti li qed tgħid imma għax naħseb illi waħda mill-affarijiet li bagħtu n-nisa professjonisti jew nisa li qegħdin jistudjaw biex isiru professjonisti hija li ma jiġux perċepiti fit-totalità tagħhom. U huma mistennija li ipoġġu l-maternità fuq speċi ta' artal u l-affarijiet l-oħra they have to be put to a stop. Ġifieri naħseb illi kemm il-mara tittibqa' tħares li anfisha fuq livell globali kif ukoll ta' madwarha. U isu aħna ovvjament importanti li meta mara tibda tħoss li mhix qiegħda tiffittja fil-familja, mhix qiegħda tiffittja fit-totalità tagħha, mhix qiegħda tiffittja bħala hom, mhix qiegħda tiffittja bħala ixini professjoni tagħha, mhix qiegħda tiffittja ixini bħala l-istudenta, meta tħoss illi n-nies qed inħarsu lejha minn punto di vista waħda u tibda tħoss ir-resentment, tibda tħoss id-dwejja, tibda tħoss ir-rabja. Importanti li tfittex lajnuna, mhux li talaq ħalqha u tajt għax issa m'hemmx tagħmel, issa qiegħda f'din is-sitwazzjoni, jew min-naħa l-oħra li tibda tiġġieled ma' kulħadd għax issa tibda tħoss li ħadula drittijiet, naħseb illi l-fatt li tista' tpoġġi bil-qiegħda ma' xi ħadd. U tirrifletti fuq ħajtek ma' persuna li qed tħares lejk b'mod newtrali. Li hi stess forsi għaddit minn ċerta esperjenzi għaddejt inti jew le, ma li hija malma għal menu kif taħandi li għadin is-sitwazzjoni. Li tibda xi mirrors jew himirers il-ħajja tiegħek kif inhi, kif tixtieqha, u xinu għad okra farid li inti trit tadatta għal-jom jew li titkun assertiva biex nizzelsa għajk li mandom xis jiru għek. Okay? U għallura naħseb li għawnek fejn nitlu jina u emma u l-team kollu tal-counseling unit li nkunna nistaw nofru dan l-spazju riflessiv.
Tajjeb, ħajkonna nifqu hawnhekk l-aħħar żewġ affarijiet l-ewwel ħaġa għal min irid jagħmel kuntatt miegħu ma' John tistgħu tużaw l-email viaggj.mara@gmail.com u min irid jagħmel kuntatt mal-YWCA tistgħu iċemplu 9960-4502. John, l-aħħar messaġġ tiegħek tal-Counseling Services Unit.
Aħna qegħdin hemmhekk quddiem il-Mireva quddiem is-Subway restaurant meta tridu ċemplunna.
Tajjeb. Grazzi u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss.